nilipigiwa simu saa moja jioni, watoto wamepotea. Mimi nikasema saa hii sitaenda kwa hako, nitaenda nyumbani mpaka kesho asubuhi. Nikakutana na mama kwa akasema mpaka nifike ni tafute watoto. Ila alienda kwao, hakunipigia simu tena. Kwa mbazuka asubuhi nikaamka kutafuta watoto siku hapa. Saa mbili wanipigia simu watoto wapigiwa hali. Hiyo wakati nikaenda kwao. Hiyo peke yake nikapata watoto wamekufa.
Mahali watoto walikuja wakapatikania, mahali hiyo mama alikuwa anapigia nduru amepata watoto. Hata kifaranga cha kuku kikajaga ndani ya majio, akiwezi kusama ndani. Kinatoka. Ni mahali kuna maji tu kidogo ya watu kuoganga wakitoka kazi zao. Sasa wakati nilipouliza hii mama, hapa ndipo umepata watoto? Akanijibu ya kwamba amepata watoto ndani ya maji. Nikamuuliza maji yapi? Ati hii maji. Hiyo kitu ikaniwacha kitu. Sababu sio maji inaweza kuua hata kitu.
Tarehe hiyo, tarehe moja walijaribu kutafuta hao watoto hapo usiku na hawakupata. So hawakuja kuripoti maneno kwa watoto wamepotea. Kesho yake wakati walianza kutafuta watoto, ndio walienda wakatafuta wakapata watoto wamefariki karibu na mto fulani. So hapo ndio wazazi ambaye ni Aile Nyongeza aliamua kuja kwa polisi kupiga ripoti. So wakati polisi walienda wakuta watoto wako hapo karibu na hiyo stream, na hatua tukachukua tukaita watu wa scene of crime wakakuja. Na sasa hivi vile tunaongea, hakuna mtu tumepata ambaye anashika na hiyo kifo, sababu hawakuwa na any sign of drawing. So we suspect kuwa labda walikuwa mawao mafulani na wakaleta katika hiyo area. So hiyo kesi iko na DCIO ambaye anaendelea na uchunguzi, na kama tutapata any information concerning the same, basi hiyo mtu atachukuliwa.